jamana modernin bɛɛ bɛ dilan bɛnkan de kan. Ne bɛ démocratie wele de bɛnkan fanga. Démocratie tɛ se ka kɛ bɛɛ jɛ fɔlɔ. Ni bɛnkan bilala en place, bɛɛ ka règle respecter. Ni an kɔni bɔra bɛnkan kɔni règle respecter la, c'est ouvert à tout le monde. C'est-à-dire an kɔni avancé bɛɛ c'est possible. Ne bɛ o leçon de tirer mun bɛ ka kɛ bi.
Ni fanga yɛlɛma sera wagati o wagati, fanga tɛ yɛlɛma ka sɔrɔ wɔyɔ ma kɛ. I b'a sɔrɔ joli bɔra walima sararasu de nana ka na fanga dafiri. E ka jateminɛ la mun de kan ka kɛ bi yasa farafinna jamanaw bɛ se ka tanga ka bɔ nin waleya in ma?
Solution kɔni mun ye o ye ka jamanadenw bɔ kunfiya kɔnɔ. Généralement an ka jamanadenw maintenir le kunfiya de kɔnɔ. N'u bɔra kunfiya kɔnɔ u k'a dɔn an bɛ bɛnkan mun kɔnɔ. An b'an ka dugu opportunité dɔn cogo min. Diɲɛ enjeu baw ye mun ye bi. Diɲɛ changement ba in n'o ye le monde numérique a bɛ mun apporté an ma a bɛ risque jumɛn amena an ma. An k'a dɔn k'a fɔ monde moderne a tɛ se ka taa ni baara tɛ ni bɛɛ ka bɛnkan respecteli tɛ a tɛ se ka taa o kɔ. Tant que an ma baara kɛ ka an don kunnafoni régulier kɔnɔ ka bɔ kunfiya la a ko bɛ gɛlɛya.
O bɛna se ka kɛ cogo di jamana mun kɔnɔna la ni bɛɛ tɛ tubabukan mɛn? N'i ma fili Mali kɔnɔna la kan 13 o de gure kuninen don i n'a fɔ jamana ka foroba kanw. E bolo o bɛ kɛ cogo di? I filɛ ka nin mun fɔ ko ka mɔgɔw bɔ kunfiya kɔnɔ.
A kan ka commencer par an kan ka maison de quartier bibliothèque de kɛ quartier kɔnɔ. Ka a imaginer comment an bɛ se ka hɔrɔnya sinsin cogo min an ka jamanaw kɔnɔ n'u b'a fɔ citoyenneté. O yɔrɔ ninnu bibliothèque ninnu ni maison de quartier ninnu o bɛ kɛ endroit de diffusion des valeurs de la République ka jamana dɔn jamana ka fonctionnement dɔn ka bɛnkan faamuya. Tant que an m'a daminɛ n'o ye ka mɔgɔw bɔ kunfiya kɔnɔ ka to mɔgɔw ka fara acte dɔw ma. Parce que ni ne nana e voir bi k'a fɔ ko bɔn fanga singa ma wa kelen minɛ e fanga singa ne ma mais a banna o fɛn fɛn ka di n ye n b'o kɛ fanga in na o bɛnkan kɔni dɔnnen don. O de y'a to ne ko démocratie ye bɛnkan fanga de ye contrat social. N'an sera ka baara kɛ jamanadenw ka bɔ kunfiya la ka o faamuya ka dugu opportunitéw dɔn ka fara k'a fɔ bɔn an ka dugu tɛ dilan Afrique tɛ développer etc galon don. Avenir ye anw de fɛ ye avenir ye Afrique de ye avenir ye an ka duguw de ye. N'an y'an sigi ka baara kɛ bi l'évolution du monde la le monde du numérique ça nous permettra de nous développer. U b'a fɔ yɔrɔ minnu ma monde développé olu ka erreurw k'o éviter.
E bɛ welekan kɛrɛnkɛrɛnlen jumɛn lase Mali ani farafinna denmisɛnninw ma?
An ka an kunnafoni kunfiya bɛ yɔrɔ yɔrɔ an ka boli ka bɔ a kɔnɔ. Parce que kunfiya bɛ se ka taa n'an ye ni diɲɛ aventure bɛɛ kɔnɔna na. N'importe qui peut se lever ka k'an ka gidi ye religieux ye ka kɛ gidi ye fɛn wɛrɛ la ka taa an bila sira dɔ kan a sira ye an b'a nimisa kɛ fo ka taa an sa an denw b'a nimisa kɛ an mɔdenw b'a nimisa kɛ. An k'an sigi bi k'a fɔ bi an bɛ se ka taa sira jumɛn fɛ an ka bɔ nɔgɔ la enfin an ka se ka bénéficier de l'évolution du monde.